новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Спершу короткий випуск новин. Президент України Віктор Янукович перебуває сьогодні у Брюсселі з візитом до керівництва Європейського Союзу. Президент Європейської Ради Герман Ван Ромпей після зустрічі з Януковичем заявив, що політична стабільність в Україні, яка ґрунтується на наявності сильної парламентської більшості, сприятиме проведенню необхідних Україні реформ. А президент Європейської комісії Жозе Мануел Барозу після зустрічі з Януковичем висловив віру в те, що під керівництвом Януковича в Україні далі зміцнюватимуться такі цінності, як свобода засобів інформації, незалежність судової системи, повага до прав людини і демократичні принципи. Детальніше про візит Віктора Януковича до Брюсселя наступними хвилинами в передачі «Свобода сьогодні». До інших подій. Прем'єр-міністр України Микола Азаров вважає, що китайський досвід розвитку економіки, а також інвестиції з Китаю дозволять істотно перетворити Україну. Про це він заявив сьогодні під час зустрічі з делегацією з Китаю, яка прибула до Києва. Апеляційний суд Києва залишив без задоволення апеляційну скаргу журналіста «Нового каналу» Сергія Кутракова, який оскаржував відмову порушити кримінальну справу за перешкоджання його професійній діяльності працівниками міліції. Йдеться про інцидент 8 квітня в українському домі, коли Кутраков висвітлював акцію так звана «Волинська різанина», яку влаштували деякі політичні сили. А прокуратура Києва відмовила в порушенні кримінальної справи за фактом перешкоджання професійній діяльності іншому журналістові з телеканалу СТБ Сергієві Андрушку з боку працівників управління державної охорони. Тут йдеться про інцидент 15 червня, коли охорона президента Віктора Януковича перешкоджала цьому журналістові вести свій репортаж. До подій у світі. Міжнародний суд, найвищий судовий орган ООН, почав сьогодні слухання за скаргою Грузії про порушення Росією прав людини в двох грузинських сепаратистських регіонах Абхазії і Південній Осетії. Йдеться про події, які сталися ще перед війною 2008 року. А в Москві почався сьогодні суд за позовом голови Чечні проти правозахисника Олега Орлова. Рамзан Кадиров звинувачує голову правозахисного центру «Меморіал» у наклепі. Минулого року після загибелі в Чечні працівниці «Меморіалу» Наталії Естемірової Орлов заявив, що Кадиров, як керівник Чеченської республіки, несе відповідальність за вбивство правозахисниці. І таки на цей час головні новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. В ефірі «Свобода сьогодні» і з вами Марія Щур сьогодні у програмі. У Брюсселі українському лідерові нагадали, що свобода слова – одне із найголовніших надбань України за роки незалежності, і його не можна втрачати.
Протягом останніх років у сфері зміцнення демократії та свободи слова Україна отримала світове визнання. Спадщину відкритого суспільства, яку вона має, треба надалі розвивати.
Виборча кампанія стартувала у скрутних умовах для опозиції для можливості забезпечення реальних результатів, яка надія на чистоту виборів.
Єдиним надійним запобіжником від встановлення в Україні авторитарного режиму в нинішній ситуації може бути лише небажання влади йти таким шляхом та розуміння нею переваг демократичного устрою.
Одеський митрополіт Московської церкви закликає не дозволяти будувати храм греко-католикам. І про це слухайте сьогодні у програмі «Свобода сьогодні» після оголошення.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Президент України Віктор Янукович сьогодні вдруге за час свого перебування на цій посаді відвідав Брюссель. Перший візит, що відбувся одразу після його перемоги на виборах, мав на меті підтвердити його відданість європейському курсу. Нинішні зустрічі з головами Єврокомісії та Європейської Ради, попри підготовку до саміту Україна-ЄС, пройшли на тлі сумнівів європейців щодо стану української демократії епохи Януковича, зокрема, щодо свободи слова. Тим часом тут сам Янукович у Брюсселі намагався зламати стереотип, що понеділок – день складний, а 13 – нещасливе число. Докладніше розповідає з Брюсселя наш кореспондент Віталій Єреміця.
Сьогоднішні відвідини Брюсселя президентом України відбулися на запрошення голови Єврокомісії Жозе Мануела Баррозу. Офіційні пояснення такі – для обміну думками щодо подій в Україні та Євросоюзі і підготовки до європейсько-українського саміту, який очікується тут у Брюсселі наприкінці листопада. Проте останні події в царині української демократії та особливо стан свободи слова все частіше викликають занепокоєння Заходу. Після нещодавньої зустрічі Януковича з німецьким лідером Ангела Меркель недвозначно зауважила, що мало деякі питання щодо окремих ділянок української дійсності, зокрема стосовно свободи преси та свободи висловлювань. Сьогодні, після зустрічі з українським лідером, про демократію згадав і голова Європейської ради Герман Ван Ромпей.
Ми говорили про гарантії незалежності судової влади та свободи засобів масової інформації. Протягом останніх років у сфері зміцнення демократії та свободи слова Україна отримала світове визнання. Спадщину відкритого суспільства, яку вона має, треба надалі розвивати.
Каже голова Європейської ради та закликає, аби вибори до місцевих рад, до яких готується Україна, стали черговим доказом відданості держави європейським стандартам. Голова Єврокомісії Жозе Мануел Баррозу, відомий ще як пристрасний вболівальник лісабонського футбольного клубу «Спортінг», отримав від українського лідера м'яч, як символ майбутнього європейського чемпіонату, що його через 2 роки прийматиме Україна. Проте, попри футбольні пристрасті, лідер виконавчої установи Євросоюзу ще й зауважив, що Європа залишається відкритою у питанні модернізації української газотранспортної мережі. Крім цього, він також переконаний, що українсько-російське зближення останніх місяців ніяк не зашкодить стосункам між Україною та Європейським Союзом. Жозе Мануель Баррозу каже, що Європа теж намагається зблизитися з росіянами.
Ми віримо, що Росія дуже важливий партнер Європи і навпаки. Добре все те, що може конструктивно вирішуватися. Інколи наші інтереси не співпадають. Це природньо. Але ми ще й гадаємо, що ці розбіжності часом можуть взаємно доповнюватися.
Каже голова Комісії Європейського Союзу. Віктор Янукович тим часом пов'язує європейську інтеграцію насамперед з внутрішніми реформами, які мають вивести рівень життя українців на рівень Європи. Український лідер також вказує на важливість підписання угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом, тому, каже він, сторони домовилися про взаємні компроміси.
Найважливішим питанням на сьогодні залишаються переговори щодо укладення угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом. Ми вже досягли значного прогресу в цих переговорах. З метою розв'язання проблемних питань ми домовилися спільно шукати компроміси і робити взаємні поступки.
Каже президент, насамперед маючи на увазі низку розбіжностей, зокрема щодо торговельних тарифів, які стосуються майбутньої зони вільної торгівлі між Об'єднаною Європою та Україною. А саме переговори щодо зони вільної торгівлі, яка має відкрити для України європейський ринок, мають вести на саміті Україна-ЄС, що очікується 22 листопада. Поміж основними новинами дня було оголошення про підписання протоколу про приєднання України до Європейського енергетичного товариства, яке планує 24 вересня у місті Скоп'є. Віталій Граніця для Радіо Свобода, Брюссель.
А що для реального зближення з Європейським Союзом має зробити Україна, на вашу думку? Про це Радіо Свобода запитало перехожих киян.
Не наближається, відходить від європейського вибору. Скоріше ні, ніж так президент робить для європейської інтеграції.
З цим президентом перспектив у євроінтеграції значно менше. Цим урядом ми далеко в Європу не заїдемо.
Зважаючи на те, що ЄС зараз переживає не найкращі часи, може і немає сенсу туди поспішати. Якщо буде у нас сильна економіка, то і у нас більш радо будуть очікувати в Європі.
При менталітеті нашому ми ще довго дуже будемо йти. Для цього потрібно ж, по-перше, мабуть, свобода повинна бути в журналістів. Не зовсім вона є. І у людини повинна бути свобода.
Поки я не бачу нас в Європі, тому що у нас не працює ні політика, ні економіка. Порядок потрібно наводити на всіх рівнях. Починаючи від простих людей і закінчуючи нашими керівниками.
Радіо Свобода можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. radiosvoboda.org. Говорить Радіо Свобода.
Виборча кампанія, яка вже стартувала в Україні, може стати останнім кроком до встановлення авторитарного режиму, вважають у фонді демократичні ініціативи. Такі побоювання викликані низькою якістю закону про місцеві вибори та пасивною тактикою опозиційних політичних сил. Експерти не покладають особливих надій навіть на спостереження за ходом голосування та підрахунку голосів, що може врятувати країну від реалізації песимістичних прогнозів, розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Те, як відбудуться вибори до органів місцевого самоврядування, свідчитиме про наявність або відсутність планів чинної державної влади щодо знищення політичної конкуренції в Україні, заявила в інтерв'ю Радіо Свобода директор фонду демократичні ініціативи Ірина Бекешкіна.
Я маю на увазі зміну політичного режиму, тобто встановлення послідовного авторитарного режиму, застосування адміністративного ресурсу по всій країні. На це спрямовані були зміни у формуванні територіальних комісій. Це неможливість оскарження результатів комісії, це безправне положення спостерігачів на виборах. Багато норм передбачено на те, щоб вибори фальсифікувались по всій країні.
Водночас президент аналітичного центру «Відкрита політика» Ігор Жданов вважає, що наступ на політичну конкуренцію вже відбувся. Законодавство обмежує право місцевих громад на представництво в органах влади, каже він.
Перше, заборонено самовисування, і це дуже важливий фактор, який впливає на вибори. Коли ми говоримо про адміністративний ресурс, ми маємо в виду такі брудні методи. Коли не дають змогу балотуватися окремим депутатам, оце буде характеристика головної кампанії.
Крім того, проблеми з перереєстрацією місцевих осередків партії «Батьківщина» та передвиборча риторика представників цієї політичної сили свідчать про те, що опозиція не чинить достатнього опору використанню владою адміністративного ресурсу, вважає керівник компанії «Ukrainian Sociology Service» Олександр Вишняк.
Найбільша опозиційна сила. Невідомо, де буде зареєстрована, а саме головне, навіть не ставить завдання перемагати на цих виборах. Ставить завдання провести опозицію.
Запобігти масовому використанню адміністративного ресурсу владою та фальшуванню результатів виборів обіцяє голова громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська.
Ми будемо здійснювати всеукраїнське громадське спостереження за цією виборчою кампанією. 1003 спостерігачі будуть працювати на дільницях. Буде покрито 100% територіальних виборчих комісій обласного рівня, 50% міських ТВК, 25% районних ТВК та 5 селищних.
Утім, на думку Ірини Бекешкіної, одне лише спостереження не дасть відповідей на всі питання, оскільки закон про місцеві вибори є таким, що навіть не порушуючи його, представники влади можуть впливати на результат голосування. Відтак, єдиним надійним запобіжником від встановлення в Україні авторитарного режиму в нинішній ситуації може бути лише небажання влади йти таким шляхом та розуміння нею переваг демократичного устрою. Дмитро Баркар для Радіо Свобода, Київ.
Половина львів'ян не можуть назвати жодної інституції, якій вони довіряють. Більше 33% мешканців найбільшу довіру мають до церкви, а найменшу – до політичних партій, вважаючи їх корумпованими. Такими є настрої львів'ян на старті виборчої кампанії, за даними опитування. А це, за оцінками місцевих політологів, є тривожний сигнал. Докладніше зі Львова розповідає Галина Терещук.
За результатами опитування «Соціоінформ», близько 20% львів'ян проголосують у Львівську міську раду за Всеукраїнське об'єднання «Свобода», 15% за партію «Батьківщина», майже 9% віддадуть свої голоси за «Фронт змін», а за партію регіонів – 6%. Мають шанс отримати депутатські мандати «Наша Україна», «Сильна Україна» і «Пора». Схожий розподіл голосів буде і у Львівську облраду. Однак кожен шостий виборець ще не визначився, кого підтримати на місцевих виборах. При цьому мешканці називають політичні партії корумпованими інституціями на рівні з прокуратурою і міською владою. Щодо претендентів на крісло мера Львова, лідером за опитуванням є діючий міський голова Андрій Садовий, який сьогодні припинив своє перебування у нашій Україні. Ймовірно, з огляду на низький рейтинг партії серед виборців, навіть менший, аніж у партії регіонів. Наразі регіонала Петра Писарчука мером хотіли бачити близько 12% львів'ян. Політолог Анатолій Романюк наголошує, що виборча кампанія буде доволі гострою.
Однією з головних інтриг цих виборів буде питання участі, неучасті виборчої кампанії на рівні міста Львова і області партії «Батьківщина».
Оскільки передвиборча кампанія лише розпочалася, то електоральні настрої будуть змінюватися, прогнозують політологи. За оцінкою політолога Юрія Шведи, змішана система голосування з одного боку є позитивною, але з іншого депутат-мажоритарник, який висувається від партії, змушений буде дотримуватися партійних зобов'язань, водночас служити громаді, яка його обрала.
Це є ненормальна практика, і очевидно, вона буде вносити дуже серйозне протиріччя і в діяльність і самих депутатів, і партії, і так далі.
Традиційно явка виборців на Львівщині на місцевих виборах вища, аніж на президентських. Тому варто сподіватися, що на дільниці прийдуть більше 80% галичан. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
В ефірі «Свобода сьогодні» і далі у програмі. Чи мають греко-католики право збудувати храм в Одесі?
Владика Гафангел послідовний в своїй позиції протистояти греко-католицькій церкві. Це не є дивним, що він так виступив проти храму. Дивним тільки сама форма і неприпустиме звернення до розбурхування ворожнечі в суспільстві.
Мер Москви Юрій Лужков потрапив під шквал кремлівської критики. Десятки учнів потрапили у лікарню через отруєння в Євпаторії. Як ведеться розслідування? Про це слухайте у «Свободі» сьогодні відразу після оголошення.
Держава – це не тільки апарат, не тільки апарат тиску. Тому ми говоримо, коли... ми маємо говорити про незалежність суспільного мовника від держави, незважаючи на те, що в перехідний період ми будемо базувати його, власне, створення на бюджетне фінансування.
У нас є політична система. Це шлях сьогоднішніх. А питання в іншому. Наприклад, німецький досвід, він теж унікальний, тому що вони на базі якраз регіональних телевізійних, державних в минулому телерадіостанції створили суспільне мовлення. І воно у них по безпосередньо кругам різниця. Тому, знову ж таки, це шлях на сьогодні терміново зрозуміти. Без голосу громади ми тут нічого не зрозуміємо.
Про те, яким бути громадському мовленню в Україні, у київській студії будуть обговорювати Лариса Мудрак, заступник голови Національної ради з питань національного телебачення і радіомовлення та медіаексперт Тарас Петрів. А розпитуватиме їх у київській студії Інна Кузніцова.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Слухайте вашу свободу вже за 12 хвилин після закінчення нашої передачі «Свобода сьогодні». Мер Москви Юрій Лужков потрапив під вогонь критики з Кремля. Відразу кілька російських телеканалів показали викривальні фільми про московського мера. Телеканал НТВ показав фільм «Справу Кашкеті» аж двічі. Про те, чому мер Москви потрапив у немилість влади, ми говоримо із нашим московським оглядачем Віталієм Портником. Віталію, прошу.
По-перше, я не думаю, що можемо схарактеризовувати те, що відбувається, як немилість влади. Можна говорити, що Юрій Лужков сьогодні в непростих взаєминах з однією частиною влади, яка репрезентована президентом Росії Дмитром Медведєвим і найближчим оточенням глави російської держави. Інша ж, набагато більш впливова частина російської влади, яку очолює прем'єр-міністр Володимир Путін, ставиться до московського мера прихильно. І варто нагадати, що в Кремлі не приховують фільми, що вони продемонстровані телеканалом НТВ, є відповіддю на той факт, що в російській газеті Юрій Лужков фактично підтримав необхідність продовження будування дороги через Хімкінський ліс, а Дмитро Медведєв вирішив призупинити це будівництво, і таким чином підтримав позицію прем'єр-міністра Володимира Путіна, прихильника цього будівництва. Кремлі підкреслили, що вважають ці дії Лоскова намаганням посварити президента і прем'єр-міністра. Ну, а після цього почали показувати фільм. В тому, що там демонструється, немає нічого нового. Такі звинувачення на адресу Лоскова російська опозиція висуває вже упродовж 10 років. Борис Німцов, один з лідерів руху «Солідарність» і автор доповіді «Лужков підсумки», підкреслив, що стрічки, які ми можемо подивитися зараз і в інтернеті, які ще будуть продовжуватися на каналі НТВ, є фактичною екранізацією його доповіді.
Наскільки серйозні ці звинувачення і чим вони можуть закінчитися для мера Москви?
Це залежить від рівня політичної, можемо так сказати, витривалості Юрія Лужкова та його власного оточення, також від бажання Володимира Путіна підтримати московського мера у протистоянні з російським президентом. Лужков тут взагалі ні до чого. Я думаю, що говорити про нього – це зайве витрачання часу. Мова йде про реальну серйозну боротьбу, яка зараз відбувається на верхівці російської влади, і темою якої є, хто стане наступним президентом Росії 2012 року – Путін чи Медведєв. І от позиція Лужкова, який продемонстрував, що Росія російська еліта, принаймні та група, яка пов'язана з Лужковим, зберігає лояльність Путіну, є досить важливою для російського прем'єр-міністра. Так що фактично він зараз має робити все можливе, щоб Юрій Лужков утримався на своїй посаді, щоб продемонструвати, що Дмитро Медведєв не здатний вирішити долю людей, які готові його підтримати у такий непростий момент. Ну а звинувачення у корупції, у інших злочинах, які зараз в цьому фільмі досить, я б сказав, так промовисто висувається на адресу московського мера. Це російська влада, як відомо, не обходить. Таку стрічку можна зробити про будь-якого високопоставленого регіонального чиновника. І, чесно кажучи, ми маємо просто чекати інших стрічок, які будуть вже про інших людей, про тих, хто є реальними учасниками боротьби на верхівці російської влади. Якщо на НТВ вийде фільм, присвячений Володимиру Путіну, а якийсь інший телеканал покаже стрічку, присвячену Дмитру Медведєву, ми зможемо говорити, що в Росії розпочалося нормальне політичне життя. А так це усього лише попередження, якими обмінюються дві ворогуючі групи.
Про долю московського мера на тлі суперечок у владних суперечок у Москві ми говорили із нашим московським оглядачем Віталієм Портниковим.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
Черговий міжконфесійний скандал вибухнув у Одесі. Місцевий митрополіт Московського патріархату просить владу зупинити будівництво храму Української греко-католицької церкви. Греко-католики та експерти вбачають у цьому релігійну дискримінацію і просять втрутитися президента. Натомість керівництво Української православної церкви Московського патріархату запевняє, що митрополіт висловлював лише власну точку зору, яка не є позицією церкви. У конфлікті розбирався Євген Солонина.
Українська греко-католицька церква пропонувала владі декілька варіантів розміщення свого храму, зокрема в одному зі скверів Одеси. Міська рада відмовила, аргументуючи тим, що церква зашкодить довкіллю. За два роки на цій ділянці з'явилася автозаправна станція, розповів журналістам глава Української греко-католицької церкви Любомир Гузар. Сьогодні греко-католики вже отримали частину дозвільних документів на будівництво в іншому місці. Однак днями митрополит Одеський та Ізмаїльський у ПЦ Московського патріархату Агафангел виступив із офіційним зверненням до міської влади заборонити будівництво як непотрібне та небезпечне. Такі заяви є загрозою релігійному миру в Україні, заявив сьогодні Любомир Гузар.
Появляються звернення, які могли би ставати підставою неспокою громадянського. Нам дуже на тому залежить, щоб ми всі ті різні конфесії один одного шанували.
Кардинал Любомир Гузар також відзначає, що греко-католицьким священникам перешкоджають спілкуватися з військовими та в'язнями. 9 вересня синод УГКЦ звернувся до президента Віктора Януковича з проханням припинити релігійну дискримінацію греко-католиків у регіоні. Громада греко-католиків в Одесі та області нараховує близько 10 тисяч чоловік, однак вони не мають жодного храму. Греко-католики на Одещині відчувають дискримінацію з боку влади та православної церкви Московського патріархату, говорить в інтерв'ю Радіо Свобода представник греко-католицької громади одесит Михайло Жмудько.
Владика Агафангел послідовний своїй позиції протистояти греко-католицькій церкві.
Це
мене є дивним, що він так виступив проти храму. Дивним тільки сама форма і неприпустиме звернення до розбурхування ворожнечі в суспільстві.
Митрополит Агафангел від спілкування з пресою відмовляється. Представники УПЦ в Києві заявляють, що митрополит Агафангел лише висловив власну точку зору, яка не відображає офіційної позиції церкви, говорить секретар Української православної церкви Московського патріархату Миколай Данилевич.
Такими заявами від імені церкви виступає або предстоятель, або священний синод. Інші заяви не є позицією церкви.
Не погоджується із цим релігієзнавець Віктор Єленський. Він вважає заяву одеського митрополита незаконною.
Заява є грубим порушенням чинного законодавства. Спробує підірвати громадянський мир. Скільки б не було греко-католиків, чи п'ятдесятників, чи православних, вони мають право на гідний вираз своїх релігійних почуттів. І якщо б логіку митрополита застосовувати до всього світу, православних храмів ніколи б не було в Тегерані, в Ріо-де-Жанейро і на Антарктиді.
Підсумовує Віктор Єленський. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Кримські правоохоронці порушили кримінальну справу за фактом отруєння дітей у Євпаторії. Протягом вихідних 67 учнів перших-четвертих класів однієї із євпаторійських шкіл були шпиталізовані у місцевій лікарні з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція. Зараз в Євпаторії працює комісія Міністерства охорони України, яка мусить з'ясувати причини того, що сталося. Місцевою міліцією також ведуться слідчі дії. І про це ми поговоримо із нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою, який зараз перебуває на телефонному зв'язку із Сімферополя. Доброго вечора, Володимире. І скажіть, будь ласка, в якому стані зараз хворі діти і чи відома причина отруєння?
Доброго вечора. В лікарні зараз перебуває 67 школярів віком від 6 до 10 років. Їхній стан задовільний. Про причини захворювання Радіо Свобода розповіла головний дитячий інфекціоніст Криму Людмила Прокудіна.
Причина
була відома з першого дня захворювання – споживання неякісного продукту харчування. А збудник? Так, від дітей, які потрапили в лікарню першими, ми вже почали отримувати результати аналізів. Це умовно патогенна флора – синьогнійна паличка. За словами Людмили Прокудіної, ця інфекція не дуже небезпечна і досить поширена в природі та побуті. Тут же стався процес накопичення в продукті, за попередніми даними, в запіканці з макаронів, м'яса та яєць. Інфекціоніст повідомила, що місцеві лікарі обрали вірне лікування, і зараз стан більшості дітей значно покращився. Можливо, уже завтра частину з них випишуть. За даними медиків, хоча в шкільній їдальні харчувалося майже 170 школярів, процес уже локалізований. Неділю були шпиталізовані лише 4 дитини, а в понеділок жодної.
Володимире, торік у вересні в Криму сталася подібна надзвичайна подія. У Джанкої отруїлося тоді майже 200 дошкільнят. Чи зробили тоді якісь висновки з того інциденту і як ведеться розслідування тієї справи?
Справді, подібні випадки з масовим отруєнням дітей – не рідкість в Криму. На початку вересня 2009 року дизентерією захворіли майже 200 вихованців 8 дитячих садків Джанкоя, які споживали інфікований кефір, що надійшов з Генічиська Херсонської області. Тоді теж була створена спеціальна комісія і порушена кримінальна справа. Однак чим завершилося розслідування, ні в прес-службі прокуратури Криму, ні у відділі зв'язків з громадськістю кримської міліції, коли я до них звернувся, не знали. Слід сказати, що факти масового отруєння дітей у навчальних та оздоровчих закладах раніше фіксувалися і в самій Євпаторії. А зараз, за офіційними повідомленнями, в осередку захворювання працює комісія Міністерства з охорони здоров'я України на чолі з головним санітарним лікарем Сергієм Риженком. Згадана комісія вирішила призупинити навчальний процес у початкових класах школи до 20 вересня. Сергій Риженко також повідомив, що розпорядився провести позапланові перевірки шкільних харчоблоків по всій Україні. А міліція розслідує кримінальну справу за фактом неналежного виконання зобов'язань щодо охорони життя та здоров'я дітей.
Дякую, Володимире. Нагадаю, що із нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою ми обговорювали факт отруєння дітей у Євпаторії. Нагадаю, там протягом вихідних було отруєно 67 учнів перших-четвертих класів. Вони потрапили до лікарні із діагнозом гостра кишкова інфекція. І на цьому ми завершуємо сьогоднішню передачу «Свобода сьогодні». З вами була Марія Щур. We'll be right back.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Буду ще за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Новини Радіо Свобода.
7:30 вечора за київським часом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Головна сьогоднішня тема – візит президента Віктора Януковича до Брюсселя, де він зустрівся з керівництвом Європейського Союзу. Домовлено, зокрема, що саміт Україна-Європейський Союз має відбутися в Брюсселі в Бельгії 22 листопада. Заявив президент Європейської Ради Герман Ван Ромпей після закінчення зустрічі з президентом України Віктором Януковичем. Сам Янукович так схарактеризував сьогоднішній переговори.
Найважливішим питанням на сьогодні залишаються переговори щодо укладення угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом. Ми вже досягли значного прогресу у цих переговорах. З метою розв'язання проблемних питань ми домовилися спільно шукати компроміси і робити взаємні поступки.
Янукович також висловив сподівання, що до цього саміту буде підготовлено план дій для запровадження безвізового режиму для короткострокових поїздок громадян України до країн ЄС. Зі свого боку, голова Європейської ради Герман Ван Ромпей заявив:
ми говорили про гарантії незалежності судової влади та свободи засобів масової інформації. Протягом останніх років у сфері зміцнення демократії та свободи слова Україна отримала світове визнання. Спадщину відкритого суспільства, яку вона має, треба надалі розвивати.
Герман Ван Ромпей також заявив, що політична стабільність в Україні, яка ґрунтується на сильній парламентській більшості, дасть Україні можливість рухатися далі у важливих реформах. Так само і президент Європейської комісії Жозе Мануель Барозу вірить у зміцнення демократії за влади Януковича.
Україна має сильний рекорд демократичного розвитку.
Україна впевнено йшла шляхом демократичного розвитку. Президент Янукович публічно наголосив на важливості дотримувати прав людини. Тож ми очікуємо, що влада України забезпечить повну повагу до таких цінностей, як свобода засобів інформації, незалежність судової системи, чи тих цінностей, що стосуються майбутніх місцевих виборів. Я вірю, що під керівництвом президента Януковича ці цінності далі утверджуватимуться. Заявив Жозе Мануель Барозу. До інших подій.
Радіо Свобода про події у світі.
Продовжимо повідомленням із Києва, де перебувала делегація Комуністичної партії Китаю. Як заявив після зустрічі з нею прем'єр-міністр України Микола Азаров, китайський досвід розвитку економіки дозволить істотно перетворити Україну, як також китайські інвестиції. І ще кілька повідомлення з українських судів. Апеляційний суд Києва залишив без задоволення апеляційну скаргу журналіста Нового каналу Сергія Кутракова, який оскаржував відмову порушити кримінальну справу за перешкоду Джання його професійній діяльності працівниками міліції. Йдеться про інцидент 8 квітня в приміщенні Українського дому, коли кореспондент знімав сюжет про відкриття фотовиставки з назвою «Волинська різанина». А прокуратура Києва відмовила в порушенні кримінальної справи за фактом перешкоджання професійній діяльності журналістові телеканалу СТБ Сергієві Андрушку з боку працівників управління державної охорони. Тут йдеться про події 15 червня, коли охорона президента Віктора Януковича перешкоджала цьому журналістові вести репортаж. До подій у світі. У Венесуелі розбився пасажирський літак. На його борту було 47 осіб, 43 пасажири та четверо членів екіпажу. За першими ще не підтвердженими повідомленнями, принаймні 23 людини, які були на борту цього літака державної авіакомпанії, залишились живі, але детальніших повідомлень на цей час іще немає. Генеральна прокуратура Білорусі вперше повідомила, що однією з версій, одну з версій загибелі опозиційного журналіста Олега Бебеніна вважає вбивство. Раніше єдиною версією офіційно називали тільки самовбивство. Олега Бебеніна, засновника і керівника опозиційного сайту «Хартія-97», близько двох тижнів тому знайшли повішеним на його дачі під Мінськом. Це були новини Радіо Свобода. Шановні слухачі, далі в ефірі на черзі повтор передачі «Ваша свобода», який виходить у запису.
Говорить Радіо Свобода.
Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Яким бути громадському мовленню в Україні? Ні, про це говоритимемо сьогодні з нашими гостями. Поруч зі мною у студії Лариса Мудрак, заступник голови Національної ради з питань телебачення та радіомовлення України. Вітаю вас. Та Тарас Петрів, медіаексперт.
Доброго здоров'я.
Можна було трохи більше регалій?
Та ні.
Ну, власне, запитання моє буде... Купа моїх запитань буде пов'язане з концепцією створення національного суспільного телебачення та радіомовлення, яка зараз жваво обговорюється в медіасуспільстві. Але я почну з такого запитання, яке, можливо, видасться вам дивним і надто простим і банальним, але для фахівців, не для радіослухачів. Що таке суспільне мовлення?
Насправді це дуже просто, тому що є дуже чіткі відповіді, яке воно має бути. Суспільне мовлення – це мовлення, яке створюється для громадян і громадянами, фінансується громадянами і контролюється громадянами. Власне, суспільне мовлення – це висока якість інформації. Це суспільне мовлення, яке сьогодні є ознакою високого класу, ну, наприклад, як BBC.
Можна я все ж таки не для фахівців, а для громадян більшою мірою поясню. А досить давно, коли внутрішні навіть суперечки мене гризли, бути чи не бути суспільному мовленню в Україні, тому що все ж таки з 97-го існує законопроект, і перші розмови, і перші ідеї тягнуться вже фактично 14 років, а це вже немало і великі знаки запитань, чому ж воно досі не реалізоване, виникають, хочеш, не хочеш. Я таки залізла в Вікіпедію і вичитала там таке. Суспільне мовлення – це незалежність мовника від політичного та ринкового тиску, в першу чергу. І, звичайно, тут Тарас абсолютно правий. Найкращий аналог – це BBC. Але BBC в світі більше ніхто, крім Британії, повторити не зміг, на жаль. В тому форматі, як існує BBC. Ну, в цій концепції створення національного суспільного телебачення та радіомовлення є кілька грабельок, які не дають повної відповіді на те, про що ви сказали, і щодо фінансування, і щодо незалежності. Зараз пропоную послухати, зараз вже було багато обговорень, про які пан Тарас сказав, і Андрій Шевченко, точка зору.
Є великий ризик, що замість утворення повноцінного суспільного мовлення ми отримуємо перейменування державного телебачення і радіо. Концепція розробляється в умовах повного ігнорування всіх напрацювань, які робилися в Україні раніше.
Чому не використовується те, що було раніше?
Ну, по-перше, що значить не використовується те, що було раніше? Дивіться,
чи використовується?
Я би зараз, от знову ж таки, для спроб аналізу, яку ми хочемо з вами зробити, пішла таким шляхом. А те, що існують громадські слухання на сьогоднішньому етапі, і те, що починаючи з травня на цю тему найяскравіше, найбільше, можливо, і найактивніше говорять як фахівці, так і політики, так і, дай Боже, я сподіваюся, будуть говорити громадяни. Тому що я, чесно кажучи, не усвідомлюю собі, яким шляхом і яким чином сучасній Україні за сучасних умов може реалізуватися цей проект, якщо там не буде участі громади. От три знаки запитання. Зараз ми маємо громадські слухання. Ми їх не мали з 97-го року, такі як от вони потрібні, як на мене. Я, на жаль, не змогла потрапити на громадські слухання, які проходили на початку вересня в Києві. Однак в Національній раді ми проводили круглий стіл за підтримки Інституту медіа права. І, власне, от це був якраз червень місяць, а до цього вже було. Була низка проведена як круглих столів, так і експертних зібрань. Безпосередньо були зустрічі в адміністрації президента. Адміністрація президента ініціювала
якісь.
Це непоганий процес. Я би не сказала, що
інститут медіаправа. От наскільки фахівці інституту медіаправа погоджуються і схвалюють цю концепцію?
Ну, по-перше, треба запитувати, звичайно, з фахівців, і треба віддати належне Тарасу Шевченку. Ви знаєте, у всіх виникає велика кількість запитань з приводу трьох
головних іпостасей і стовпів, на яких має стояти громадське мовлення в Україні в сучасних умовах, які ми маємо на сьогоднішній день. Звичайно, вони ці запитання, вони довкола форми власності, форми фінансування і бази, на якій має бути створене суспільне мовлення. Але для цього, як на мене, і організовані зараз громадські слухання. Вони дають шикарний інструмент для, знову ж таки, правильних відповідей на ці питання. Тому я би в цьому випадку з паном Андрієм Шевченком не погодилася, що не використовується те, що напрацьоване раніше. А з 97-го існує законопроект, який був написаним Віталієм Федоровичем Шевченком. До цього законопроекту повертаються. А два чи три помічливі законопроекти надавало ОБСЄ. Вони використовуються в обговореннях зараз. Але, знову ж таки, додам, мені здається, питання не в цьому. Мені здається, що, знову ж таки, всі ці роки ми йдемо неправильно, тому що група політиків, група депутатів, група активістів не можуть створити громадське суспільне мовлення. Для цього потрібна згода і розуміння громади, що воно отримує. Який телевізійний проєкт, на відміну від всіх інших, які ми маємо, може постати на теренах України.
Наскільки громада готова до такого обговорення? Бо на громадських слуханнях в Одесі відбулося обговорення. Пан Бебек, який представляв проєкт, сказав, що всі погодилися, що проєкт нормальний.
Знаєте, одразу хотів би сказати, що дуже часто, коли ми говоримо про політику, політику і громаду, ми чомусь забуваємо або в громади запитати, або ставимося до рівня дискусії в громаді, або до рівня спроможності громади з таким острахом. А що ж там в громаді, як воно відбувається? Насправді, ви знаєте, ми дуже часто бачимо аналітичні хороші дослідження, які свідчать про те, що українська громада, українське суспільство дуже часто йде на 5 кроків вперед, наприклад, українського політикуму. І українська громада вже давно вже визріла до суспільного мовлення і хоче його. Чому? Дуже просто. Насправді, якість нинішнього мовлення дуже часто є під таким шаленим тиском критики. І хочу сказати, що звичайний громадянин, він насправді хотів би трошки іншого мовлення. І особливо це стосується мовлення, яке, наприклад, ми можемо бачити на комерційних каналах. Хотілося більше бачити освітніх програм, програм такого більш суспільно важливого.
Не на всіх комерційних каналах є освітні програми.
Безумовно. Більше того, я б сказав, що дуже часто соціальні функції якось осторонь тих каналів комерційних, вони забувають за цю функцію. Хоча соціальна відповідальність, вона не ділиться на суспільного мовника чи комерційного. Тут є певна проблема. Друге, я б хотів, можливо, трошки наблизитись до самої концепції. Концепція творилася, на жаль, в тих якихось дуже не дуже прозорих умовах, тому теж вона наразилася на шквал критики. Тому що громадські організації пропонували тривалий час свою поміч. Більше того, скажу, що пані Лариса згадувала, що за останні 10 років багато є напрацювань. Більше того, от ми згадували інститут медіаправа, і я можу згадати тут і в доброму контексті Національну комісію утвердження свободи слова та розвитку інформаційної галузі, яка колись діяла, власне, за часів президента Ющенка. Ми напрацювали там і принципи функціонування суспільного мовлення, потім базовий пакет концепції напрацювали, а згодом навіть був сформований законопроект.
Ви працювали в тій комісії і можете порівняти той законопроект з цією концепцією.
Законопроект не зовсім порівняєш з концепцією, але тут, що дуже дивно, що, власне, запропонована концепція, вона є уже результатом законопроекту. Як от мені розповідав Валерій Бебек, що спочатку вони зробили законопроект, а потім законопроекту концепцію. Ну, ніби трошки мало би бути навпаки.
Між тим, законопроект не обговорюється, обговорюється концепція.
Безумовно. Але, наприклад, три складові, про які ми дуже часто говоримо, фінансування, який формальний статус може бути юридичної особи, чи, наприклад, склад наглядової ради, у тому нашому законопроєкті був уже виписаний. Що тут дуже цікаво, що до цього формату законопроєкту, власне, мають належність всі чотири поважні структури, які на той час діяли. Це була Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, яку очолював Віталій Шевченко, Держтелерадіо, яке очолював Едуард Прутник, Андрій Шевченко тоді очолював парламентський комітет і, власне, нашу національну комісію. Власне, ми реально репрезентували всі політичні сили і вийшли на загальний такий законопроект. Більше того, у нас було там низка обговорень, семінарів, ми дискутували, збиралися робочі групи.
Що завадило тоді ухвалити цей закон?
Не повірте, одна елементарна річ.
Відсутність політичної волі.
Ні, ні. От тут якраз особливо цікавий факт.
Така інтрига проведення... запала. Точно. Який факт, Тарас?
Проведення дострокових парламентських виборів. Реально ми на червень місяць вийшли вже з цим законопроектом і готові були в майбутньому обговорювати про спільне подання цього законопроекту.
Але політична воля, то політичні обставини.
Ну, можна
Але так. знову ж таки, розумієте, от чим, наприклад, та ситуація відрізняється від цієї, а, наприклад, ну, як на мене, то найбільше мені імпонує те, що є фактично можливість зараз громаді сказати своє слово. І то є, для мене це є найціннішим. Тому що тоді для громади, очевидно, отримавши по суті ну, весь ціннісний набуток у вигляді справжньої свободи слова, яка відбулася фактично в 5-му році, очевидно, тоді не дооцінювалось або не було громадського інтересу до того, що чим воно різниться від звичайного телеканалу, чим може різнитися суспільне мовлення. На сьогоднішній день мені здається, що ціннісним набутком для громади, для суспільства є те, що інтерес до цього зростає. Всі зрозуміли, що таке телевізійний бізнес. Всі зрозуміли, що таке комерційні канали. Я підкреслюю, комерційні канали. І це дуже добре, що вони розвиваються. Вони в тій формі, звичайно, зародкові, на жаль, да, популістські, шоуменські, який завгодно, який ринок адаптує. І, як на мене, це добрий процес. Його, звичайно, треба коригувати, підтягувати до вищого рівня, вирівнювати. Але тепер ми вже чітко розуміємо, що потрібно як альтернатива. Так от, такою альтернативою, да, може бути дійсно громадське мовлення. І, як на мене, те, що, наприклад, приходять якісь відгуки, листи, або навіть лунають розмови в Нацраді, тому що до нас приїжджають представники всіх телерадіоорганізацій України, їх, нагадаю, 1616, це уявіть собі, який це все ж таки зріз соціальний. Так от, я додам, що єдине, зараз люди починають говорити про те, що їм найбільше болить, вони хочуть знати ситуацію в регіонах. Вони хочуть найбільше розуміти, що відбувається на їхньому регіональному рівні.
От, коли, вони хочуть, знати, що відбувається на регіональному рівні, то за цією концепцією не зовсім зрозуміло, чи залишаться обласні телевізійні радіокомпанії, які є зараз державними, кому вони будуть підпорядковуватися, тому що оця корпорація, телекорпорація, яка має створитися, вона передбачає мовлення за кордон і мовлення національне. Там не стає зовсім зрозумілим, що буде з обласними компаніями, і так само немає розуміння, що буде з каналами «Культура» чи другим каналом державного мовлення радійного, скажімо.
Ну, в цьому є як мінус, так і плюс, тому що плюс якраз є в тому, що якраз можна це коригувати, надавати пропозиції. Я зверну вашу увагу, ну, наскільки я зрозуміла із концепції, там якраз дуже багато дієслів в такому загалі, як створення, базування, формування. Тобто, нібито дається такий люфт на майбутнє, як це має бути. Тобто, я би хотіла вірити в те, що будуть пропозиції такі жорсткі, конкретні, їх можна вносити, пропонувати, і вони будуть враховані.
Власне, хотів би про це сказати, бо резолюція громадських слухань, які відбувалися під егідою руху «Стоп цензури», вони саме на цьому наголошували, що дуже мало конкретики. А насправді, вже напрацювання вже є, базові, пакетні. Чому ми, власне, говорили про те, що врахуйте ті вже напрацювання, які є, вони дають на всі відповіді, які ви зараз ставите. Практично цей базовий пакет уже є. Більше того, ми справді проаналізували ті минулі роки і вважаємо, що має бути кампанія певного громадського лобіювання створення суспільного мовлення в Україні. І це потрібно зараз буде робити. Більше того, вважаємо, що і медіаексперти, і громадськість повинна би думати і дуже добре подбати, щоб нинішня ідея, чи той процес, який декларований, чи започаткований, щоб він нам не дав кишенькового телебачення. Тому що ми бачимо певні загрози згортання демократичних процесів в Україні. І тому, я думаю, тут треба бути дуже обачними. Власне, ми думаємо, що ті напрацювання, які були в минулі роки, якщо їх закласти і віддати це все під контроль суспільства, я думаю, що будуть хороші результати.
Я нагадаю нашим радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Ми сьогодні говоримо про концепцію створення національного суспільного телебачення та радіомовлення. Наші сьогоднішні гості – Лариса Мудрак та Тарас Петрів.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
І будемо запитувати про точку зору громади на питання громадського мовлення. 490-29-05, код Києва 044. Ви можете телефонувати нам, ставити свої запитання. Мені підказують, що вже маємо дзвіночок. Вітаємо вас.
Здравствуйте.
Вітаємо вас.
Вітаємо.
Тетяна, Київ.
Виктор Федорович Янукович заявил на всю страну о своей поддержке движения «Стоп цензура». Тогда непонятно, почему цинично вырезаются вопросы слушателей на телеканале «Эра», передача «Від першої особи».
Если я перепрошую, ми зараз на іншому каналі, ми не будемо говорити про цей канал.
Если ваши гости смогут помочь в решении этого вопроса, пожалуйста, очень прошу, помогите, чтобы цензура не присутствовала.
А что стосовно громадського мовлення? Бо канал, який ви назвали, це приватний канал.
А вы понимаете, этот канал находится на УТ-1. Это в эфире УТ-1 они выходят. И вот они после 23 выходили, теперь они уже сдвигаются дальше и дальше, уже к полпервого, так к рассвету, чтобы никто не ушел.
Зрозуміли. Пані Ларисо,
я візьму на себе відповідальність. Тобто, якщо ви звернетесь від себе безпосередньо з листом до Національної ради, ми обіцяємо вам його розглянути. Єдине, що вам скажу, це приватний канал, який має ліцензію. Це питання, яке було рішення прийнято достатньо давно. Ви ж знаєте, що ЕРА мовить на цьому каналі давно. Тобто, це окремий шматочок, де радіо і телебачення ЕРА має свій окремий простір, окрему ліцензію. Але, звичайно, це приватне мовлення, хоча підпадає під все українське законодавство. Єдине, що я вам можу сказати, ви знаєте, тобто, звичайно, що дуже б хотілося, щоб громада зрозуміла одну просту річ. Кожний слухач, і я в тому числі, як громадянин держави, я повинна чітко усвідомити, що таке демократія в сенсі відповідальності. Тобто, чим голосніше ви говорите до влади, тим краще ви маєте владу. Чим більше ви її критикуєте, чим більше ви до неї звертаєтесь, тим активніше вона чує вас, чує і реагує. Це такий принцип, який нікуди не подінеться, і тоді згортання ніякого не відбудеться.
Ваш лист до Національної ради з питань телебачення та радіомовлення. Маємо ще запитання.
Доброго дня.
Вітаємо вас.
Віктор Києва. Я хочу сказати таке, що нам, от я чую Беларису Мудрак, вона говорить про якісь майбутні часи, що треба щось там дуже довго робити, щось там переосмислювати. Якщо ми будемо відтерміновувати цей процес, ми ніколи не створимо. Он Ющенко показав. Він не хотів його створити, а в нього була вся можливість. І не створили. Треба негайно починати цей процес. Уже всі готові до цього.
А як ви бачите, як ви особисто бачите громадське мовлення?
Що?
Яким ви особисто бачите це суспільне мовлення?
Я бачу таким, що люди повинні платити гроші за це все. Повинна бути громадська організація, яка повинна формувати...
Наглядова рада.
Формувати повинна журналістів, і вона повинна жити незалежно від ніяких державних інших органів. От така організація.
Супер, молодець. Зрозуміло, ви будете платити за суспільне мовлення.
Ви знаєте, я хотів би підтримати нашого радіослухача. Більше того, є дуже критичним до процедури чи процесу створення суспільного мовлення. Вважаю, що справді його можна було створити, як і наші колеги з країн Східної Європи вже давно. Більше того, не бачу жодних перепон в Україні для створення суспільного мовлення. Кажу це дуже офіційно. Більше того, вважаю, що його можна створити дуже чіткими кроками. І в нас є прості речі, які для нас можна вирішити буквально за 2-3 місяці. Але для цього потрібно дві штуки. Перша річ, обов'язково потрібно закласти передбачення цього процесу у бюджетній резолюції, для того, щоб відповідно було.
А от у мене в зв'язку з цим виникає інше питання. Читаю концепцію створення
владну концепцію.
Національного, так, суспільного телебачення, радіомовлення, яку ми, власне, обговорюємо. І тут є написано, що це неприбуткова організація у формі юридичної особи. А в іншому пункті я читаю зовсім інше, про те, що фінансування Національної суспільної телерадіокорпорації здійснюється, перше, за рахунок держбюджету, а друге, із надходжень від власної рекламної діяльності.
Я скажу нашу точку зору, а це точка зору 90% медіаекспертів, як ми бачимо цей процес. Ми бачимо в перші, як мінімум, рік-два фінансування з державного бюджету, але суспільне мовлення через цей період обов'язково має залучати кошти з вироблення третього продукту, з абонентської плати. Це дуже добрий підхід, і ми мали хороший аналіз наших колег-економістів з інших країн. Більше того, ми залучали до цього процесу експертів ОБСЄ, Ради Європи, Європейського Союзу. Тобто, така процедура може бути. Інша справа, що ми десь 50/50 обговорюємо питання реклами на суспільному мовнику. Особисто я вважаю, що її не може бути, тому що глядач не може платити двічі. Більше того, власне, цим і буде відрізняти це суспільний мовник від комерційно чи приватно.
Маємо ще запитання від слухачів.
Доброго дня.
Вітаємо вас.
Олена, я. Дозвольте скористатись нагодою і запитати
таке питання в мене. Чому оці зараз радіопромінь? Чому свідка мовлення змінилася? Заполонили ефір хід парадами, які називають найвищою спробою. Де тут громадське думка і взагалі?
Це запитання до керівництва Національної радіокомпанії України.
Ви на промені. Я вважаю, що ви повинні теж цінувати, що у вас є постійні радіослухачі. Дякую.
Ну, ми дякуємо,
дякуємо
вам, що ви нас слухаєте.
Дякуємо за постійного слухача, це правда.
Важливо, важливо.
Ну, часи змінюються, змінюється керівництво, змінюються концепції, змінюються підходи. Ну, тобто, це державне радіо, але разом з тим, ну, тобто, воно так само має рухатися, знову ж таки, в рамках конкуренції на ринку і в рамках того, що хоче слухач. Очевидно, що є такі запити і на...
А може це якось промінчик до суспільного мовлення? Тобто, якщо громадяни просять, щоб було...
Щоб були хіт-паради.
Так.
Ні-ні-ні, слухачка мала запитання стосовно хіт-парадів. Їй не подобаються хіт-паради. І от... Це питання. Ми не можемо, на жаль, відповісти, не знаємо. Маємо ще одне запитання від слухачів, багато сьогодні.
Доброго дня.
Вітаємо вас.
Я, можливо, погано знайомий з концепцією суспільного того радіомовлення, але от практично завжди, коли я про нього чую, я чую, що воно створюватиметься на базі національних телерадіокомпаній. Тобто, фактично, нам пропонують заміну. Замінити національне радіо, національне телебачення на суспільне.
Ви боїтесь, чи не відбудеться просто зміна вивіски, так?
І, ну, можливо, не лише відбудеться зміна вивіски, а... От тут вже було сказано, що суспільство іде на 5 кроків попереду політикуму. Ну, я не був би таким оптимістом, судячи з результатів виборів. Все-таки мені здається, що в окремих випадках політикум у нас буває прогресивнішим за суспільство в цілому. Тому мені здається, що, можливо, є сенс зберегти національне телебачення, національне радіо, а суспільне радіомовлення і телебачення має існувати паралельно з ним. Таке можливо?
Ви знаєте, одразу хочу сказати, що це є хибна концепція, хибний підхід, який, на жаль, навіть знайшов своє місце у рішенні Ради національної безпеки та оборони в документі. Це є надзвичайно погано, тому що практично ми говоримо, що тоді суспільне мовлення в Україні буде створене, Господь його знає коли, і Господь його знає на якій платформі. Ми маємо дуже добрий шлях чи Естонії, чи Польщі, чи будь-яких наших колег з сусідніх держав, які створювали цього мовника. І не потрібно з державного бюджету чи не потрібно придумувати якісь варіанти зосередження великих ресурсів для того, щоб створювати ще одного мовника. Тому що є в країнах, у всіх країнах світу, два типи мовлення. Або комерційне, або суспільне. Немає такого поняття, ну, крім там деяких інших країн, тоталітарного простору, ось, де було б державне мовлення. Більше того, можу сказати, що, власне, це є нормальні, природні платформи для створення суспільного мовлення. Наприклад, наші естонські колеги, буквально за півроку їм вдалося створити там і програмну концепцію, і підійти до якихось нових рішень.
Питання,
це нормально.
Питання
тобто Тарас якраз пропагує створення суспільне мовлення на базі НТКУ, тому що це готова база.
Звичайно.
І дійсно, я вам скажу чесно, що, мабуть, суспільство теж може спостерігати процес, коли ставлення до НТКУ, воно завжди неоднозначно. Воно таке трошечки чемодан без ручки. Його тяжко тягти, реформувати неймовірно, якщо
правда.
Знати, що організаційну структуру Національної телерадіокомпанії України, то можна жахнутися, тому що це взагалі вже далеке-далеке, глибоке, переламане минуле. І, звичайно, реорганізація потрібна. Однак, я вам скажу, ну, тобто, знову ж таки, це шлях сьогоднішніх, дійсно сьогоднішніх, і, на жаль, мене слухач не зрозумів, про створення я говорила, що так записано в концепції. А те, що створювати треба сьогодні, якщо є попит громади, і це найважливіше, і ви нам довели, то ми тільки за, для цього зробимо все можливе. А питання в іншому. Наприклад, німецький досвід, він теж унікальний, тому що вони на базі якраз регіональних телевізійних, державних в минулому телерадіостанцій створили суспільне мовлення. І воно у них по безпосередньо округам різниця. Тому, знову ж таки, це шлях на сьогодні терміново зрозуміти. Без голосу громади ми тут нічого не зрозуміємо.
Питання мені... щодо кадрів. Питання щодо кадрів. У суспільному мовнику потрібні якісні кадри. Якісні кадри, професіонали, ну, потребують немалої зарплатні. на національних теле- і радіоканалах зарплатня низька. Наскільки, де взяти чи перекуповувати, за які гроші? Якщо це бюджетне фінансування,
ви йдете до головного питання, як на мене, тому що, як на мене, найважливішим на даному етапі, причому одразу треба усвідомити, яким буде фінансування. Я не вірю в те, що маючи гроші з державного бюджету, це буде суспільним замовленням. Це не буде суспільним замовленням. Ну, така філософія фінансових взаємин, що коли ви маєте бюджет від держави, то ви маєте замовлення від держави. Ми казок і ілюзій не хочемо плекати. От в чому нюанс, мені здається, створення. Тому абонплата, про яку вже говорить наш
слухач. Готовий з Ларисою не погоджуватися, тому що насправді українське суспільство – це держава. Я громадянин, я теж представник держави. Держава – це не тільки апарат, не тільки апарат тиску. Тому ми говоримо, ми маємо говорити про незалежність суспільного мовника від держави, незважаючи на те, що в перехідний період ми будемо базувати його, власне, створення на бюджетне фінансування.
У нас є політична система, окрім бюджету. От в чому нюанс.
Її потрібно оновлювати.
В питанні, яким бути громадському мовленню, ми поки що мусимо ставити знак питання. Це була програма «Ваша свобода», гостями якої були Лариса Мудрак та Тарас Петрів. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.